Մաս 21-րդ Մյուս առավոտ Վարդանը զարթնեց շատ ուշ, որովհետև գիշերը մեծ մասը անց էր կացրել անքուն։ Մի գաղտնի ուրախություն փայլում էր նրա փոքրինչ գունաթափ դեմքի վրա։ Նա տեսավ, որ պարոն Դուդուկչյանը օթայում չէ։ Միայն մի անկյունում դրած էր նրա ճանապարհորդական խուրջինը։ Ուր էր գնացել այդ մարդը։ Վարդանը հենց առաջին օրից նկատեց, որ պարոնը մի անփորձ երիտասարդ էր, որին պետք էր պահպանել և աչքից հեռու չթողնել։ Ծերունու տանը ամեն ոք զբաղված էր իր սովորական գործով։ Խաչոյի որդիները գնացել էին իրանց դաշտային մշակությունները հոգալու։ Ինքը, ծերունի հայրը, դուրս էր եկել, որ տեսնե, թե ինչ են շինում որդիները։ Հարսները զբաղված էին տնային տնտեսությունով։ Ոչ ոք անգործ չէր։ Միայն հայրապետը մնացել էր տանը։ Նա հարմար ժամանակ համարեց մտնել Վարդանի մոտ, մտածելով, գուցե նրանից մի բացատրություն կլսե Լալայի մասին և առիթ կունենա քրոջ մասին խոսելու։ Նրա մյուս եղբայրները, բացի Ապոյից, այլևս Լալայի մասին չէին մտածում և համարյա մոռացել էին, թե ինչ վտանգ է սպառնում նրան քուրդ բեկից։ Նրանք թողել էին Լալային իր բախտին, կրկնելով այն ճակատագրական խոսքը, թե ինչ որ Աստված կամեցել է, այն կլինի։ Հայրը դեռ ոչինչ լսած չէր։ Նա մտածում էր ստուգել Թոմաս Էֆենդու անցյալը, որին համարում էր իր Լալայի ապագա փեսան։ Երբ հայրապետը մտավ օդան, Վարդանը հարցրեց նրանից. «Ուր է գնացել իմ նոր ընկերը»։ Հայրապետը, հասկանալով, որ պարոն Դուդուկչյանի մասին է հարցնում, պատասխանեց.
«Զարմանալի մարդ է այդ քո նոր ընկերը. Վաղ առավոտյան դեռ արևը չծագած, վեր կացավ, երկայն կոշիկները հակավ առանց լվացվելու, առանց սանրվելու և առանց նախաճաշիկ ուտելու, իր ծանր գավազանը վեր առեց և տնից դուրս գնաց. Մենք հարցրինք, ուր ես գնում, նա ոչինչ չպատասխանեց. Գլուխը շարժեց և հեռացավ»։
«Ուր գնաց»,»
հարցրեց Վարդանը անհանգստությամբ։
«Չգիտեմ, միայն ես գյուղի մեջ տեսա. Նա հանդիպեց մի կիսամերկ և ոտաբոբիկ աղջկա, որ գնում էր գետից ջուր բերելու»։
«Ինչու ես այդպես հագնվել»,» հարցրեց նա աղջկանից։ «Քո հասակում անվայելու չէ այդպես հագնվել»։ Աղջիկը պատասխանեց, թե իր ծնողները աղքատ մարդիկ են։ Նա հանեց իր քսակից մի ոսկի և տվեց աղքատ աղջկան։ «Ես կարծում եմ, Վարդան, այդ վերջին դրամն էր, որ նա ուներ»։
«Կարելի էր»,»
պատասխանեց Վարդանը մտահոգության մեջ։
«Բայց հետո ուր գնաց»։ «Հետո մոտեցավ մի խումբ գյուղացիների, որ նոր էին դուրս եկել ժամից, և հավաքված եկեղեցու դռանը խոսում էին հարկերի բաժանման վրա»։ Նա խոսակցության մեջ մտավ և սկսեց բացատրել գյուղացիներին, թե նրանք վճարում են կառավարությանը ավելի, քան պետք է վճարել։ Բայց նրանց հասարակական գործերի մասին ամենևին հոգ չեն տանում։ Խոսում էր աղջկանց և տղայոց դպրոցների մասին, որոնցից զուրկ են մեր գյուղացիները։ Խոսում էր ինչ-որ ընկերության մասին, որ կարող էր բարվոքել գյուղացու տնտեսական վիճակը։ Խոսում էր ինչ-որ հասարակած դրամարկղի մասին, որտեղից գյուղացին կարող էր էժան տոկոսով փող վերառնել կարոտության ժամանակ։ «Ով է իմանում, 1001 այս տեսակ բաների վրա էր խոսում»։
«Ինչ պատասխանեցին գյուղացիները»,»
հարցրեց Վարդանը հետաքրքրվելով։
«Գյուղացիները ծիծաղեցին, հրհրացին և ոչինչ չպատասխանեցին. Մեկը նրանցից ասաց իր ընկերին, այդ մարդը խենթ է»։
«Փառք Աստծո, խենթը մենակ ես չեմ»,»
ասաց Վարդանը ծիծաղելով։
«Ես կարծում էի, թե մենակ ինձ են խենթ համարում. Հետո»։ «Հետո գյուղացիներից մեկը հրավիրեց նրան մտնել իր հետ ղահվետունը, մի բաժակ արախ խմելու»։
Նա ընդունեց հրավերը։ Այնտեղ գտնվում էր բոլորովին հարբած մի բազմություն։ Նա ինքը շատ փոքր խմեց, բայց վճարեց բոլորի համար։ Այնտեղ ևս քարոզները սկսեց գյուղացու բարորության մասին և սկսեց բացատրել նրա թշվառության պատճառները։ Նա խոսում էր տաք և ոգևորված կերպով։ Ես առաջին անգամ զգում էի իմ մեջ, թե ինչ մեծ ներգործություն ունի խոսքի ուժը։ Բայց գյուղացիները արհամարանքով լսում էին նրան։ Մեկը հարցրեց նրանից, թե ինչ պաշտոն, ինչ աստիճան ունիս։ Երբ պատասխան ստացավ, թե ծառայության մեջ չէ գտնվում, խիստ լրբաբար ասաց նրան. «Էլ ինչ ես դուրս տալիս»։
Այո, այդ հասարակության վրա ազդելու համար անպատճառ պետք է կամ մուդիր, կամ գայմագան և կամ Թոմաս Էֆենդու նման մուլթեզիմ լինել։ Հասարակ գիտնականը ինչ նշանակություն ունի նրանց աչքում։
Խոսեց Վարդանը խորին տխրությամբ։
«Պատմիր, հայրապետ, շատ հետաքրքիր է»։
«Ես»,
շարունակեց հայրապետը,
«բռնեցի նրա ձեռքից և համարյա զորով դուրս բերեցի ղահվետնից. Վախենում էի, որ անկարգություն կպատահի. Դրսում նա ինձ ասաց. «Այսպիսի տեղերում ավելի հեշտ է ճանաչել ժողովրդին»։ Հարբած դրության մեջ նա բացում է իր սիրտը։ Մենք շարունակեցինք գնալ գյուղի միջով. Նրա ուսից քարշ էր ընկած մի կաշվե պայուսակ, որ լիքն էր զանազան փոքրիկ տետրակներով։ Նա այդ տետրակները բաժանում էր հանդիպած գյուղացիներին։ Ոմանք չէին ընդունում, ասելով, թե կարդալ չգիտեն։ Իսկ ոմանք ընդունում էին, որոնք նույնպես կարդալ չգիտեին։ Այս վերջինների մեկից ես հարցրի, թե ինչ պիտի անե, որ առնում է։ Նա պատասխանեց.
«Թուղթ է, կտանեմ, տանը պետք կգա. Մայրս կթախոտ կփաթաթե մեջը»։
Վարդանի դեմքը ավելի տխուր արտահայտություն ընդունեց։ Կարծես մի ներքին ցավ սկսեց տանջել նրան։ «Դու ունես այդ տետրակներից»,  հարցրեց նա։
«Ունեմ, երկու հատ ես վերառա»։
Վարդանը թերթեց տետրակները, մի փոքր կարդաց և ասաց վրդովված ձայնով.
«Այդպիսի տետրակների տարածելը տգետ ժողովրդի մեջ հիմարություն է»։ Հետո ուր գնաց նա։ «Ինձ հետ միասին դուրս եկավ գյուղից. Խնդրեց, որ ես նրան մենակ թողնեմ. Ես բաժանվեցա»։ Նա բռնեց առաջին հանդիպած ճանապարհը և սկսեց դիմել դեպի մի ուրիշ գյուղ, որ հեռվից երևում էր։ Ես երկար կանգնած նրա ետևից նայում էի։ Նա այնպես շտապում էր, կարծես այնտեղ սպասում էին նրան. Ես կարող եմ երթվել, որ նա ինքն էլ չգիտեր, թե ուր է գնում։ Անդադար մոլորվում էր, անդադար ճանապարից դուրս էր գալիս»։
Վերջին խոսքերը հայրապետը արտասանեց փոքրինչ ծաղրական կերպով։
«Նա սիրելի հայրապետ»,
ասաց Վարդանը,
«ձեր ձորի ոլոր-մոլոր ճանապարհին կարող է ծանոթ չլինել, բայց կյանքի ճանապարհի մեջ հավատացնում եմ քեզ, նա մի հմուտ ուղեցույց է»։ «Ես էլ մի այդպիսի բան նկատում եմ նրա մեջ»,
պատասխանեց հայրապետը, զղջալով իր անտեղի ծաղրածության վրա։
«Երևում է, որ շատ է կարդացել»։ «Բացի կարդալը, նա խիստ բարի և ազնիվ մարդ է»։
Հայրապետին այժմ շատ չէր հետաքրքրում անծանոթ երիտասարդը։ Նա առիթ էր որոնում խոսելու իր քրոջ մասին։ Սառայի պատմությունից հետո, թե Վարդանը և Լալան սիրում են միմյանց, նա միշտ սպասում էր, թե Վարդանը վերջապես կհայտնի իր սերը, որովհետև հայրապետից ավելի մտերիմ մարդ չուներ նա այս տան մեջ։ Բայց Վարդանը այժմ, կարծես, մոռացավ Լալային, և լսելով հայրապետի խոսքերը պարոն Դուդուկչյանի մասին, նա սաստիկ մտատանջության մեջ ընկավ։ Նա վեր կացավ, կամենում էր դուրս գալ օդայից։
«Ո՞ւր ես գնում»,
հարցրեց հայրապետը։
Գնում եմ պտրելու պարոն Դուդուկչյանին,
ասաց նա։
Դու իզուր բաց թողեցիր նրան, հայրապետ, նա շատ անփորձ տղա է։
Երկուսը միասին դուրս եկան օթայից։
Անցնենք ախորատունը,
ասաց Վարդանը։
Քանի օր է չեմ տեսել իմ ձիերին։
Նրանք սկսեցին դիմել դեպի ախորատունը։ Բակում Վարդանը պատահեց Լալային, որ նստած պարտեզի միջով հոսող վտակի ափի մոտ լվացվում էր։ Երևի նա էլ նոր էր զարթնել քնից։
«Բարի լույս, Ստեփանիկ»՝
գոչեց հարվից Վարդանը։ Լալան ոչինչ չպատասխանեց, միայն գլխի շարժումով ընդունեց նրա ողջույնը և խորհրդավոր կերպով ժպտեցավ։ Ախորատան մեջ կապած էին Վարդանի երեք ուժեղ ձիաները, որոնցից մեկը իրանն էր, իսկ մյուս երկուսի վրա նստում էին նրա երկու ծառաները՝ Սաքոն և Եղոն։ Երկու հսկա տղամարդիկ, որ միշտ անբաժան ուղեկիցներ էին Վարդանի հետ։
«Սաքո»,
ասաց նա ծառաներից մեկին։
«Այսօր ձիաները նայել կտաս և ամեն ինչ կպատրաստես ճանապարհի համար. մենք երկար չենք մնալու այստեղ»։
Հետո նա մոտեցավ ձիաներին, ձեռքը քսեց նրանց գեղեցիկ պարանոցի վրա և լուր նայում էր։ Կարծես կամենալով գիտենալ, թե բավական հանգստացել են, կարող են մի քանի օրվա ճանապարհը մի գիշերվա մեջ անցկենալ։ Հետո նա հրամայեց ձիաներից մեկը թամքել, որ շուտով պատրաստեցին։ Նստեց հայրապետին հարցնելով.
«Որ կողմը գնաց պարոն Դուդուկչյանը»։
Հայրապետը ցույց տվեց նրան գնացած տեղը, և Վարդանը քշեց ձին դեպի այն կողմը։ Նրա հեռանալուց հետո հայրապետը ընկավ տխուր մտածությունների մեջ։
«Ինչու է նայել տալիս Վարդանը իր ձիաները։ Այս ի՞նչ ճանապարհի պատրաստություն է. Միթե նա պիտի թողնե և գնա առանց Լալայի մասին մի բան խոսելու, առանց նրան բախտավորեցնելու, և վերջապես ինչու նա այնպես սաստիկ հոգածության մեջ ընկավ, երբ լսեց պարոն Դուդուկչյանի երեխայական վարմունքը»։
Այս մտածությունները այն աստիճան պաշարեցին նրան, որ բոլորովին շվարած մնաց։ Վարդանին ճանապարհ դնելուց հետո, երբ հայրապետը վերադառնում էր տուն, նրան պատահեց իր կինը, Սարան, որ կաթի ահագին ամանը ձեռքում գալիս էր փարախից։
«Ոչինչ չասաց քեզ Վարդանը»՝
հարցրեց Սարան կանգնելով և կաթի ամանը դնելով գետին։
«Չասաց»՝
պատասխանեց հայրապետը տխուր ձայնով։
«Նա այժմ բավական ծածկամիտ է դարձել»։
«Ես ամեն բան գիտեմ»՝
խոսեց Սարան ուրախությամբ։
«Նստիր, կպատմեմ քեզ»։
Այր և կին նստեցին մի կամնասայլի վրա, որ ձգված էր բակի մեջ։ Սարան պատմեց, թե Լալան բոլորը խոստովանեց նրան։ Թե այս գիշեր, երբ տանեցիկ քնած էին, նա պարտեզում գաղտնի տեսություն է ունեցել Վարդանի հետ։ Լալան չթաքցրեց այդ տեսության և ոչ մի մանրամասնությունները։ Վերջը Վարդանը ասել է Լալային, թե կխոսե նրա հոր հետ, եթե հայրը չհամաձայնվի Լալային իրեն տալ, կփախցնե և այնպես կտանե։
«Ուրեմն դրա համար հրամայեց ծառաներին պատրաստել ձիաները»՝
խոսեց հայրապետը մատը կծելով։
«Ի՞նչ կա, թող փախցնե, թող տանե, ավելի լավ»՝
պատասխանեց Սարան։
«Եթե նա չտանե, անորեն քուրդը խո կտանե»։
«Ես ընդդեմ չեմ»՝
պատասխանեց հայրապետը։
«Բայց»՝
խեղճ մարդիկ ուրիշ ժամանակ իրենց աղջկան կնահատակեին, կսպանեին, եթե գիտենային, որ նա գաղտնի տեսություններ է անում մի տղամարդի հետ, որ դեռ իր ամուսինը չէ։ Իսկ այժմ ակամա խոնարհվում էին դառը հանգամանքների առջև։